В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 11 травня, п'ятниця. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і сьогоднішні наші теми. Президент Литви зустрілася з Юлією Тимошенко у харківській лікарні.
Я хочу порадоваться, що змогла зустрітися з Юлією Тимошенко в лікарні.
Протести студентів у Донецьку. А чи можна підміняти навчання студентів примусовими роботами з благоустрою? Почуємо вашу думку.
Якщо вони потратять десь один день, наприклад, на благоустрій міста, то я думаю, що менше вони знати не будуть.
Це заважає навчальному процесу.
Примусові роботи – це вже гріх.
Більше про це далі у передачі. Зараз новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. У Києві розпочалася зустріч президента України Віктора Януковича і президента Литви Далі Грібаускайте. Президент Янукович зустрів президента Литви із букетом троянд. Після цього розпочалася зустріч глав держав без участі преси. На зустріч із президентом України Грібаускайте прибула із Харкова, де вона відвідала у харківській лікарні колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Виступаючи перед журналістами у Харкові, Грібаускайте сказала, що бойкот Ялтинського саміту може перерости у серйозну кризу довіри між Україною і Європою.
Ми не можемо все, ні Європа, я надіюся...
Ми не можемо допустити ані Європа, ані Україна, щоб нинішня криза стала перешкодою для підписання угоди про асоціацію з ЄС та перешкодою для європейського майбутнього України.
Дослідом к європейському будущому.
Сказала президент Литви. Вона була і однією з небагатьох глав держав, які погоджувалися на участь у Ялтинському саміті керівників держав Центральноєвропейської ініціативи, які пізніше було скасовано. Італія просить дозволу для представниці уряду відвідати Тимошенко у лікарні. Італія звернулася до українського уряду із проханням дозволити найближчими днями державному секретарю Міністерства закордонних справ Марті Дасу відвідати колишнього українського прем'єра Юлію Тимошенко у лікарні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ. Влада Сирії стверджує, що їй вдалося запобігти великому теракту у місті Алеппо на півночі країни. Як повідомляє державне телебачення, силами безпеки був застрілений водій автомобіля, в якому була вибухівка потужністю у 1200 кілограм в тротиловому еквіваленті. Незалежного підтвердження цьому повідомленню не було. Сирійські повстанці раніше закликали до незалежного розслідування двох вибухів у столиці країни Дамаску, які стали напередодні. Їхніми жертвами стали щонайменше 55 осіб і 370 було поранено. Опозиція підозрює владу у причетності до терактів, називаючи їх провокацією із метою зірвати втілення мирного плану, схваленого ООН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку міністра внутрішніх справ, який керував придушенням опозиційних мітингів під час виборів у 2010 році. Прес-служба Лукашенка заявила, що Анатолія Кулешова замінить на посту міністра внутрішніх справ його заступник Ігор Шуневич. Причина відставки Кулешова не була пояснена. Кулешов є одним із білоруських чиновників, якому Європейський Союз заборонив в'їжджати на свою територію. ЄС запровадив санкції щодо режиму Лукашенка у відповідь на масові порушення прав людини у Білорусі. І на цьому, Людмило, у мене усі новини.
А з новинами нас ознайомила Марія Щур. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Литви Даля Грибаускайте застерігає українську владу від поглиблення кризи довіри між Україною та Європою. Про це перша особа Литви заявила сьогодні після спілкування у харківській лікарні з Юлією Тимошенко. В палаті лікарні «Укрзалізниці» литовський президент з лідером Батьківщини Юлією Тимошенко спілкувалися про здоров'я та про долю України. Далі Грибаускайте зазначила, що європейська перспектива буде оцінюватися по тому, як забезпечується право лідера Батьківщини на медичну допомогу. На прямому зв'язку з нами кореспондент Володимир Носков із Харкова, і зараз ми дізнаємося подробиці зустрічі політиків. Вітаю вас, Володимире!
Вітаю Людмилу і усіх слухачів.
Володимире, чи змогла Далія Грибаускайте переконатися в добре організованому лікуванні українського опозиційного політика?
Президент Литви Далія Грибаускайте з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко спілкувалася десь 40 хвилин. На її погляд, Юлія Тимошенко перебуває в доброму стані, зважаючи на тритижневе голодування. Лідер Батьківщини їй не скаржилася на роботу медиків. Навпаки, вона висловлювала подяку за берлінського невропатолога клініки Шаріте Луцта Хармса. Говорить Даля Грибаускайте.
Розговор з німецьким доктором, видимо, менш оптимістичний.
Розмова з німецьким лікарем все ж менш оптимістична. Він задоволений своїми колегами, задоволений медичною ситуацією та допомогою. Але палата цієї лікарні перетворена майже на, ну так скажемо, все ж людина знаходиться під постійним наглядом. Це ускладнює довіру між пацієнтом і лікарем і ускладнює реабілітацію. Але я радію за ті зміни, що відбулися, і цьому рада Юлія Тимошенко.
Рада тим зміненням, які проїздять.
Вона там, зокрема, зазначає, що довірі заважають камери відеоспостереження. Коментуючи заяви захисників і ось ці слова президента Литви, заступник пенітенціарної служби Харківської області Андрій Лапінський наголосив, оскільки Юлія Тимошенко залишається, хоч і в лікарні, в статусі засудженої, то в цілях безпеки блоку на 9-му поверсі, де лікується колишній прем'єр-міністр, встановлені камери відеоспостереження. Хоча раніше пенітенціарії заявляли, що в палаті Тимошенко камер не буде. Людмило?
Володимире, безумовно, політики Грибаускайте і колишній прем'єр-міністр України Тимошенко говорили про політику. Як же реагує президент Литви на бойкотування Ялтинського саміту? І чи обговорювали вони з Юлією Тимошенко останні заяви про ізоляцію та бойкотування України європейськими лідерами? Іншими літерами.
Як переповіла президент Литви свою розмову із Юлією Тимошенко, то вони переважно говорили про майбутнє України, а саме, чи країна опиниться в ізоляції, чи все ж зможе відновити довіру. Далі Грибаускайте відносини між Україною та Європою характеризує як кризові.
Я хочу предотвратити як можна швидше, щоб этот
я хочу застерегти, щоб цей ком недовіри не обернувся на снігову лавину. Ми, Європа, я сподіваюся, і Україна не можемо допустити, щоб ця криза стала на перешкоді для України, зокрема у підписанні договору про асоціацію, а також на шляху до європейського майбутнього.
К європейському будущему.
Так заявила у Харкові Далія Грибаускайте, президент Литви, а на прямому зв'язку був Володимир Носков.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Найбільше проблем на парламентських виборах 2012 виникне через мажоритарну складову, так вважає голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Вже при формуванні виборчих округів сталися сюрпризи, причому не там, де, вірогідно, змагатиметься влада і опозиція, а там, де перетинаються інтереси різних лояльних до влади кандидатів. Про особливості цьогорічної підготовки до виборів Олександр Черненко розповів в інтерв'ю нашому кореспонденту Дмитрові Шурхалу.
Закінчилось формування виборчих округів. Чи є для вас, от як людина, яка вже давно займається виборами, якісь несподіванки з того, як Центральна виборча комісія сформувала виборчі округи?
ЦВК, формуючи округи, в деяких випадках, на нашу думку, хоч не порушує закон, але допустила кілька таких абсолютно нелогічних округів, які мають анклави, розірвані між собою. Або,
тобто скажімо, не встановлять таку територіальну цілісність?
Скажімо, один округ складається з кількох між собою немежуючих частин. Це одиниці таких округів, але вони є. Дуже часто райони, замість того, щоб компактно входити до одного округів, там розбивалися між кількома округами, там одне місто або один район. Робилося, очевидно, з метою розбити електоральну базу певних популярних там кандидатів.
Можете сказати, про кого йдеться? Кому такі сюрпризи в лапках Центр виборчком зробив?
Тут поки що це експертна наша оцінка, ці ж формально кандидатів ще нема, але парадокс полягає в тому, що якраз проблемні округи є там, не змагається влада і опозиція, а де одні лояльні до влади кандидати або провладні змагаються з потенційними іншими провладними кандидатами. Це стосується як популярної для влади Східної України, тобто найбільш проблем у нас є в Донецькій і Луганській області. Ми бачимо, що є в Закарпатті конфлікт кандидатів від Єдиного центру з потенційними кандидатами від партії регіонів, і округи, очевидно, нав'язались так, щоб створити проблеми кандидатам від Єдиного центру, які формально є провладними, да, бо лідер Болога займає в уряді питання. Так само створили певні проблеми в Вінницькій області для кандидатів, пов'язаних з Петром Порошенком, який також є міністром в уряді Азарова. В мажоритарних округах боротьба не буде. В окремих випадках, можливо, буде, а в основному не буде йти по лінії влади опозиція, а по лінії, скажімо так, одні не бідні, з іншими не бідними кандидатами будуть змагатися.
Інтерв'ю з Олександром Черненком розширене слухайте в суботу і читайте на нашій веб-сторінці. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. У Шахтарську, що на Донеччині, сьогодні пройшов мітинг студентів. Вони зібралися, щоб підтримати сміливий вчинок однієї зі студенток місцевого педагогічного училища. Близько 40 людей, в тому числі і колишні працівники навчального закладу, вийшли на вулицю, щоб розповісти про примусову працю студентів та жахливі умови в гуртожитку. На місці подій побувала донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Скандал у Шахтарську спалахнув після того, як студентка Тетяна Кочеткова, єдина, яка набралася сміливості, розповіла журналістам про зловживання адміністрації. Йдеться про те, що студентів у часи навчання змушують замість цього прибирати звалища, підмітати трасу Донецьк-Ростов-на-Дону та ще й купувати для цього приладдя за власний кошт. Після цього дівчині, за її словами, погрожувала адміністрація навчального закладу, намагалася залякати і змусити мовчати. Однак завдяки пильній увазі громадськості студентка продовжує навчання і каже, що зараз всі викладачі стали лагіднішими до неї і звертаються не інакше, як Танюшка. Мітинг же організували через те, що минулої п'ятниці адміністрація знову змусила 10 так званих добровольців прибирати. Цього разу не трасу, а просто територію навколо корпусу. Тетяна Кочеткова у коментарі Радіо Свобода пояснила.
У п'ятницю паралельну групу мою змусили прибирати ось цю територію. Добровільно 10 людей треба було, ось вони і прибрали. Нас же змушували копати. Змушували прибирати після пар, замість пар. Прибирали корпуси і копали на спеці, на сонці. Прибирали з 8 до 4. Це абсолютно дурна робота. Я, у принципі, прибираю мовчки, але дівчата мої, одногрупниці, та й не тільки, всі скаржаться і плачуть буквально. Їм це настільки набридло. Ініціатива моя, але більше навіть студентки хотіли. Але до кінця все ж таки не пішли.
Студентки хотіли, але до кінця вони все-таки не пішли.
Дівчина заявила, що це не лише її позиція, і всім її подругам теж не подобаються примусові роботи та жахливі умови проживання, за які вони сплачують по 120 гривень на місяць. Однак шахтарські студентки дуже бояться щось казати, тому на мітингу з училища була лише Тетяна. Її підтримати приїхали кияни та донеччани. Всіх студентів педучилища відпустили з останньої пари, та деяких, за словами студентки, попередили, щоб ті в жодному разі на мітинг не ходили. Сама директор училища Наталя Землянська не бачить у подібній роботі студентів нічого поганого. Вона заперечує, що дівчині погрожували, і зазначає, що роботи велися добровільно, а жахливі умови гуртожитку пояснює браком коштів.
Таня відмовилася брати участь у суботнику. Це її право, її громадянська позиція. Я її оцінювати не буду. Жодних репресій, претензій до неї немає і не буде. Непогано було б, якщо було б більше грошей у держави, якщо були б кращі дороги, якщо була б краща матеріальна база у закладу, щоб наші студенти менше працювали, але маємо те, що маємо. Є така дефініція, як трудове виховання. Якщо вони не хочуть, то ми не наполягаємо. Але повірте, дуже дивно, наші колеги, майбутні вчителі, відмовляються прибирати.
оказывается, выбирать.
За деякими даними, інформацією про примусову працю студентів зайнялася прокуратура. Адже змушуючи студентів підмітати трасу, адміністрація наражала їхнє життя на небезпеку. Олена Поголяєва, Радіо Свобода, з Шахтарська.
Ми також запитали перехожих Києва, не студентів. А як ви вважаєте, чи можна підміняти навчання студентів примусовими роботами з благоустрою? Ось що ми почули у відповідь.
Звичайно, залучати молодь до цього потрібно. Якщо вони потратять десь один день, наприклад, на благоустрій міста, то я думаю, що менше вони знати не будуть, а тільки будуть знати більше.
Це має бути поєднано навчання та труд. І не примусово, добровільно. Але так... якось у розкладі поєднувати. Це має бути на користь суспільства.
Це заважає навчальному процесу, тому що це примусові роботи. Кожен має право або погодитися, або ні. І чим більше людину заставляти щось робити, тим менше вона це хоче робити. Це якби на благо суспільства, але ці роботи мають бути непримусовими. Тому що людина не захоче нічого робити, якщо їх будуть примушувати.
По-перше, примусові роботи – це вже гріх. Студенти повинні вчитись для того, щоб вони були тими, які будуть потрібні своїй державі, своєму народу і своїй сім'ї. За часів радянської влади їздив на ці примусові колхози і будівлі. Це не робота, це тільки так на вітер все пускається. І гроші, і труд, і час.
Тільки за оплату. Тому що студенти дуже бідні, їм дуже платять малу стипендію.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. До Києва прибув головний футбольний трофей Європи.
Турнір не може відбутись без цього кубка. Це за нього будуть боротися найкращі європейські команди.
Як сім'я президента Азербайджану збагачується від конкурсу «Євробачення».
Виходить, що сім'я родственники президента.
Виходить, що родині президента не соромно заробляти на патріотичних почуттях азербайджанців.
Азербайджан.
А чим здивує співачка Гайтана на пісенному конкурсі? А також ми дізнаємося у нашій наступній передачі у «Європейській свободі» про те, чи є майбутнє у паперової книжки. Почуємо, зокрема, думку польських видавців. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А зокрема, ви можете також коментувати те, про що зараз пишуть науковці, зокрема, гени, що породжують смерть і позитиви усвідомлення смертності. Про це в нашій рубриці.
Science. Наука.
А гортав сторінки наукових видань Олекса Боярко.
Учені клініки Майо у штаті Флорида визначили ген, який фактично започатковує розвиток однієї з найпоширеніших форм раку легенів. Нове відкриття опубліковано в журналі Journal PLOS One. Назва цього гену звучить так: Matrix металопротеїназа 10, MMP10. Дослідники визначили, що при нейтралізації цього гену ракові клітини втрачають здатність розвивати пухлину. Натомість, як тільки ген повертається до клітин, вони відразу починають множитись. За словами дослідника Алана Філдса, ген має могутній потенціал, відіграючи подвійну роль у раковому захворюванні. Він стимулює зростання самих ракових клітин і доводить їх до критичної фази метастазів. Відтепер науковці інтенсивно шукають відповідні препарати, щоб дезактивізувати ген-провокатор одного із тих ракових захворювань, які не піддаються відомим і конвенційним шляхам лікування. Життя мільйонів людей знову в руках людей науки. Будьте здорові!
Більше про здоров'я читайте на сайті Радіо Свобода. А тим часом до Києва прибув головний футбольний трофей Європи, який отримає переможець турніру Євро-2012, що розпочнеться в Україні та Польщі менш ніж за місяць. Кубок Анрі Делоне, виконаний з чистого срібла, урочисто пронесли сьогодні Хрещатиком та встановили на Майдані Незалежності. Упродовж двох днів з ним зможуть сфотографуватися усі охочі. На презентації Кубка Євро-2012 виступили керівники міста та організатори чемпіонату від УЄФА, а кубок своїми очима бачив Євген Солонина.
Кубок чемпіонату Європи з футболу названий на честь першого керівника УЄФА Андрій Делоне сьогодні вранці під посиленою охороною прибув до Києва. Найбільший спортивний трофей Європи, який дістанеться переможцям чемпіонату з футболу, важить близько 8 кілограмів і виконаний із чистого срібла, розповів під час презентації трофею у колонній залі Київради директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.
Ми говоримо, що це новий кубок Анрі Делоне. Кубок було збільшено, щоб підкреслити, наскільки зросла роль турніру УЄФА Євро. Стиль та форма залишилися незмінними.
Футбольний турнір, що відбувається в Україні, є втіленням мрії українських футболістів та оболівальників. Таку думку висловив на презентації Кубка голова Федерації футболу України Ігор Суркіс.
5 років тому ніхто не уявляв, що ми будемо дійсно організаторами разом з Польщею Євро-2012. Так сталося, що мрія, якою ми плекалися багато років, стала реальною.
Зі свого боку, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов висловив сподівання, що саме Україна як господар переможе у цьогорічному футбольному змаганні.
Залишається всього 1 місяць до події, яку ми всі чекаємо. Турнір не може відбутись без цього кубку. Це за нього будуть боротися найкращі європейські команди. Бажаю перемоги, щоб цей кубок, як мінімум, ще 4 роки був присутній в Україні.
Олександр Попов разом з Ігорем Суркісом урочисто винесли кубок Анрі Делоне на Хрещатик і повантажили на дах спеціального авто. А далі урочиста хода разом із оркестрами та танцювальними колективами у супроводі талісманів Євро-2012 Славка та Славика вирушила на Майдан Незалежності. Кубок супроводжували капітан української збірної Андрій Шевченко та світова футбольна легенда посол Євро-2012 Давор Шукер. Футбольний символ розташували під спеціальним прозорим склепінням, де на завтра усі охочі зможуть сфотографуватися з ним. Одночасно триватимуть автограф-сесії, футбольні конкурси, а надвечір 12 та 13 травня, якщо дозволить погода, тут запускатимуть величезну повітряну кулю. Нині ж на Майдані триває святковий концерт із нагоди прибуття головного футбольного трофею Євро-2012 до України. Кубок пробуде у Києві 3 дні, після чого вирушить містами України, щоб усі охочі могли його побачити. Останнім містом, що прийматиме кубок перед початком турніру, буде Одеса. Офіційно ж Євро-2012 розпочнеться в Україні та Польщі 8 червня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Напередодні пісенного конкурсу Євробачення Азербайджан збудував сучасний концертний комплекс «Кришталева зала» вартістю у понад 100 мільйонів доларів. Як з'ясувало спільне розслідування азербайджанської редакції «Радіо Свобода», нашої колеги Хадіджі Ізмаїлової, і проєкту з розслідування організованої злочинності та корупції, на масштабному будівництві заробила родина президента Азербайджану. Подробиці розповість Мар'яна Драч.
Наприкінці травня увага багатьох європейців буде прикута до Баку, яке прийматиме Євробачення. У сучасній споруді зі скла і металу на березі Каспійського моря будуть виступати співаки зі 40 держав, включно з Україною. На новий концертний комплекс, який зможе вмістити 23 тисячі глядачів, азербайджанська влада виділила 134 мільйони доларів. Азербайджан виборов право стати господарем конкурсу минулого року після перемоги азербайджанського дуету Ела і Ніки. Будівництво нової кришталевої зали закінчили лише кілька тижнів тому, а президент Ільхам Алієв та його дружина особисто приходили перевіряти, як просуваються роботи. Але їхній інтерес не випадковий. Перша родина Азербайджану заробляє від будівництва через приховану власність у будівельній компанії «Азенко». Офіційно повідомляли про інше, про те, що будівництвом буде займатися німецька компанія «Alpinbau Deutschland». Проте частина обладнання на будівельних майданчиках мала назву фірми «Азенко». Представник німецької фірми в Баку Рольф Гер сказав, що «Азенко» є субпідрядником. Інших подробиць він не повідомив. Структура компанії «Азенко» допомагає приховати реальних власників. Згідно з звісником Агентства державного майна Азербайджану, у 2010 році 98% акцій компанії «Азенко» придбала фірма «Інтеренерджі», а 70% вже цієї компанії контролює бакинська фірма «Адор». Юридична адреса «Адор» – вулиця Самеда Бургуна, 7. Там офіційно нещодавно були прописані Мехрібан, Лейла і Арзу Алієви, дружина і доньки президента Азербайджану. Як зауважує співавтор розслідування Хадіджа Ісмаїлова з бюро Радіо Свобода в Баку,
виходить, що сім'я родственники президента.
Виходить, що родині президента не соромно заробляти на патріотичних почуттях азербайджанців.
Азербайджан.
Адміністрація президента Азербайджану не відповідає на численні телефонні дзвінки і письмові звернення, щоб пояснити роль компанії «Азенко» і те, як вона заробляє на державних контрактах. Тим часом, як виглядає, Євробачення 2012 матиме ще один зв'язок з президентською родиною в Баку. У перервах пісенного конкурсу гостей розважатиме співак, який, так сталося, є зятем президента Алієва. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Далі в нашій передачі буде ще більше співу, бо представляти Україну на Євробачення 2012 їде співачка Гайтана. Напередодні від'їзду до азербайджанської столиці Баку, де цього року пройде пісенний конкурс, співачка та її команда розповіли у Києві, як вони збираються вражати глядачів і чого взагалі чекають від цього конкурсу. Гайтану слухав і бачив сьогодні Дмитро Білаш, і від нього ми дізнаємо всі подробиці.
Останні приготування Гайтани зроблені. Технічний персонал вже чекає в Баку. Співачка зазначила, що свою участь у Євробаченні вона хоче використати не лише для того, щоб представити власну пісню, але й щоб підняти імідж України в очах світу. У виступі та промо-кампанії буде чимало інновацій. В рекламні буклети вмонтовані невеличкі екрани, на яких програються кліпи. Зображенням Гайтани випустили чорний шоколад. Для користувачів мобільних приладів створили програму, за допомогою якої можна максимально швидко ознайомитись з творчістю співачки. А безпосередньо у виступі будуть задіяні новітні 3D-технології. І все це для того, щоб показати, Україна – це не лише політика, але й, скажімо, яскраві артисти та професійний шоу-бізнес, зазначила Гайтана.
Взагалі, цей рік, мені здається, він чомусь по музиці якийсь такий став цікавіший в общому плані.
Віце-президент першого національного Валід Арфуш сподівається, що Гайтана зможе змінити ставлення до України з боку світової спільноти на краще.
У мене лично є надіжда о тому, що
я сподіваюся, що Гайтана з чудовою піснею «Be My Guest» зможе нагадати європейським глядачам, що Україна – це не лише політика, це прекрасна країна, де багато молоді, де є що подивитись.
Много чого хорошого можна бачити.
Між тим, ще неможливо навіть приблизно спрогнозувати, чи вдасться Гайтані перемогти. Гайтана – вдалий вибір для України. Однак, чи зможе вона стати кращою на Євробаченні – велике питання, каже лідер джаз-бенду Олександр Фокін.
На жаль, вона може не дуже вдало виступити в тому, що нема певної аутентичності. Це як важелі. Можна виграти, співаючи пісню, скажімо, такого європейського шаблону, так скажімо. А можна виграти, якщо, наприклад, навпаки, співати щось таке більш народне, аутентичне, яке має певні національні корні.
Перший півфінал Євробачення 2012 в Азербайджані відбудеться 22 травня. Другий – 24 травня. Побачити та почути фіналістів в завершальному етапі Євробачення можна буде 26 травня. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
співає представниця України на Євробаченні в Азербайджані Гайтана. Побажаємо їй успіху в цьому конкурсі. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі Європейська комісія оприлюднила весняний економічний прогноз. Підстав для втіхи нема.
Відновлення економіки зони єдиної європейської валюти триватиме ще довго, і про це свідчать цифри, оприлюднені сьогодні у Брюсселі. Тільки наступного року тут очікують невелике зростання.
До страйку службовців державного сектору в Британії долучилися поліцейські.
Поліція зазвичай виконує зовсім іншу роль під час демонстрацій. Але треба наголосити, що у 24-годинному страйку працівників бюджетного сектору Британії брали участь лише ті службовці поліції, які у той день не працювали.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмило. Бойкот Ялтинського саміту може перерости у серйозну кризу довіри між Україною і Європою, сказала сьогодні у Харкові президент Литви Далі Грібаускайте.
Ми не можемо все, ні Європа, я надіюсь.
Ми не можемо допустити, щоб нинішня криза стала перешкодою для підписання угоди про асоціацію з ЄС та перешкодою для європейського майбутнього.
І препятствием к європейському будущему.
Сказала президент Литви. Сьогодні вона відвідала у Харкові колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, а пізніше у Києві зустрілася із президентом України Віктором Януковичем. Президент Янукович вважає, що пауза, яку взяв Європейський Союз у відносинах з Україною, піде на користь обом сторонам. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Республіки Молдова Ніколаєм Тімофті. Італія звернулася до українського уряду із проханням дозволити найближчими днями державному секретарю Міністерства закордонних справ Марті Дасу відвідати колишнього українського прем'єра Юлію Тимошенко у лікарні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ у Римі. У Румунії лунають заклики до відставки міністра освіти професора Іона Манга, звинуваченого у плагіаті. Учені з Японії, Ізраїлі і Тайваню звинуватили румунського міністра у тому, що він без належних посилань використовував їхні дослідження з інформаційних технологій, підписавши власним ім'ям. При цьому вчені стверджують, що Манг навіть не виправив у своїй праці помилки, які містилися в їхніх дослідженнях і були виявлені пізніше. Прем'єр-міністр Віктор Понте, який призначив Манга лише тиждень тому, попросив Академію наук розібратися у звинуваченнях. Проблема із призначенням на посаду міністра освіти у Румунії була і у попереднього кандидата. Претендентка на посаду міністра стверджувала, що вона закінчила Стенфордський університет, поки не з'ясувалося, що це було неправдою. Як повідомило державне телебачення Сирії, силами безпеки був застрілений водій автомобіля, в якому була вибухівка потужністю 1200 кілограм у тротиловому еквіваленті. Незалежного підтвердження цьому повідомленню не було. Сирійські повстанці раніше закликали до незалежного розслідування двох вибухів у столиці країни Дамаску, які сталися напередодні. Їхніми жертвами були щонайменше 55 осіб і 370 було поранено. Опозиція підозрює владу у причетності до терактів, називаючи їх провокацією з метою зірвати втілення мирного плану, схваленого ООН. У місті Перемишляни, що на Львівщині, відкрито пам'ятник греко-католицькому священнику Омеляну Ковчу, який у роки Другої світової війни рятував євреїв. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Пауза у відносинах Європейського Союзу з Україною може затягнутися до того часу, коли в Україні зміниться влада. Так в опозиції відреагували на заяву Віктора Януковича, яку він зробив під час зустрічі зі своїм молдовським колегою Ніколаєм Тімофті. Утім, пізніше, після зустрічі українського президента з президентом Литви Далею Грібаускайте, стало відомо, що припущення опозиціонерів не такі далекі від позиції лідерів країн Європи. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент України Віктор Янукович вважає, що пауза, яку узяв Європейський Союз у відносинах з Україною, піде на користь обом сторонам. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Республіки Молдова Ніколаєм Тімофті. Віктор Янукович нагадав, що між Україною і Європейським Союзом підготовлено угоду про асоціацію і створення зони вільної торгівлі. Водночас, його словами, ЄС запропонував паузу.
Вона піде на користь, ця пауза, і Україні, і Європейському Союзу. Ми розберемося в тих проблемах, які у нас є. І я думаю, що відповідь тут лежатиме насамперед у правовій площині. Політизація цього питання, звісно, носить тимчасовий характер.
Президент висловив переконання, що відповідь на існуючі проблеми повинні дати юристи, а влада повинна лише створити відповідні умови. Які саме питання Віктор Янукович мав на увазі, він не уточнив. Утім, в опозиції не сумніваються, що Євросоюз не піде на підписання договору про асоціацію та створення зони вільної торгівлі доти, доки в Україні не припиняться політичні репресії. Відтак відносини з Європою потеплішуть лише після зміни влади, зазначив перший заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Питання йде про оголошення бойкоту не державі, як це хоче подати Януковича, саме вищому керівництву, включаючи Януковича. Однозначні резолюції Європейського парламенту, заяви європейських лідерів, Ради Європи свідчать про те, що в Україні є політичні в'язні. Вони вимагають негайного звільнення Тимошенко, Луценко, Іващенко, багатьох інших. Вони вимагають їх активної участі в політичному житті. На жаль, при Януковичі ніяких перспектив у України щодо асоціації з Європейським Союзом на зони вільної торгівлі немає.
Натомість у Європі ще не полишають надій на те, що Віктору Януковичу вдасться зберегти європейську перспективу України. Президент Литви Даля Грібаускайте після того, як відвідала екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у Качанівській колонії, прибула до Києва і зустрілася тет-а-тет з Віктором Януковичем. Утім, що у Харкові вона повідомила пресі, про що говоритиме з українським президентом.
На жаль, те, що швидко почалося як бойкот Ялтинського саміту, може перетворитися у серйозну кризу довіри між Україною та Європою. Я хочу запобігти якнайшвидше, щоб цей ком недовіри не виріс у снігову лавину. Ми не можемо, ні Європа, ні, я маю надію, Україна, припуститися, щоб ця криза стала перепоною для підписання Україною договору про асоціацію і перепоною для європейського майбутнього.
П'ятеро президентів європейських країн прямо заявили про відмову від участі у Ялтинському саміті через справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська свобода. Прогнози економіки Європейського Союзу на наступні півроку доволі невтішні. Вона залишатиметься у негативі. Тільки у 2013-му і в Єврозоні, і загалом по всій співдружності очікується незначне зростання, десь у межах 1%. Тим часом безробіття і надалі утримуватиметься на рекордній позначці – майже 11%. Такого недовга історія Європейського валютного союзу ще не знала. Віталій Єреміця, наш брюссельський кореспондент, ознайомився зі звітом оприлюдненого сьогодні Європейською комісією весняного економічного прогнозу.
Відновлення економіки зони єдиної європейської валюти триватиме ще довго, і про це свідчать цифри, оприлюднені сьогодні у Брюсселі. Тільки наступного року тут очікують невелике зростання, десь на рівні 1%, що є значно менше, ніж прогнозували декілька місяців тому. Хоча ситуація одних держав подекуди дуже відрізняється від інших. Фін Олі Рен, комісар Євросоюзу із питань економіки та валютної політики, хоч і намагався пояснювати, що глобальні комерційні обміни дещо прискорюються, проте цифри говорили самі про себе. Економіка Євросоюзу все ще хвора. На цей 2012 рік очікується, що внутрішній валовий продукт Єврозони зазнає незначного скорочення на рівні 0,3% та залишиться незмінним загалом по Євросоюзу. У 2013 році передбачається, що економічна активність зросте на 1% у Єврозоні та 1,3% у цілому Євросоюзі. Безробіття у зоні євро наступного року залишиться на рекордному для співдружності 11% рівні. Найгірша ситуація після Греції спостерігається в Іспанії. Там за дозволених європейськими правилами 3% дефіциту державного бюджету він сягає майже 6,5%. Цікаво, що і серед центрально- та східноєвропейських країн, та й загалом по всій співдружності найбільш динамічною виглядає економіка Польщі. Передбачається, що цього року Польща засвідчить найвище економічне зростання у Євросоюзі та втримає цю динаміку і наступного року. Польща, до речі, була єдиною країною-членом співдружності, що не постраждала від наслідків фінансової кризи та економічної рецесії після 2007 року. Каже Олі Рен. Характерно, що Францію, другу за потужністю країну Європи, наступними місяцями поглине подальша стагнація, ріст економіки там дорівнюватиме нулю. А от наступного року, на відміну від прогнозованих новим президентом Франсуа Оландом тільки 3% бюджетного дефіциту, Єврокомісія передбачає аж 4,2%. Зрозуміло, що цей прорахунок пана Оланда одразу підхопили його політичні опоненти як у Франції, так і в Євросоюзі. Старший економіст Credit Suisse банку Валерій Паньоль також не надто позитивно у своїх прогнозах.
Контекст наступного року складно оцінити, тим паче, що на рівні Європи ситуація є доволі складною і очікується ухвалення нових бюджетних законів. Ми вважаємо, що на тлі загального незначного зростання у 2013-му справи Франції дещо покращаться, але навіть це залишається доволі приблизним.
Прокоментувала експерт у інтерв'ю французькому радіо. Інший приклад слабкої динаміки зростання – Італія, де, як передбачають експерти Європейської комісії, внутрішній валовий продукт залишатиметься без особливих позитивних змін. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Британські профспілки стверджують, що минулої доби близько півмільйона працівників бюджетного сектору взяли участь у 24-годинному страйку проти скорочень державних видатків і проти пенсійної реформи. Але уряд стверджує, що не зверне зі шляху економії і вказує, що більшість британців розуміють потребу затягнути паски. Як розповідає Богдан Цюпин з Лондона, у четвер на вулицях британської столиці були і незвично дисципліновані демонстранти-страйкарі, десятки тисяч службовців поліції.
We are the finest police service in the world.
Вони вигукували гасла і йшли, хоч і не маршем, але дисципліновано. Більшість з них мали однакові спеціальні кепки та футболки, що нагадували уніформу. Поліція зазвичай виконує зовсім іншу роль під час демонстрацій. Але треба наголосити, що у 24-годинному страйку працівників бюджетного сектору Британії брали участь лише ті службовці поліції, які у той день не працювали. Страйкувати працівникам поліції у Британії заборонено ще з 1919 року. Тоді масовий страйк поліції у Лондоні та Ліверпулі з вимогами підвищення зарплати призвів до безладу у тих містах. Але попри особливий статус службовців поліції, вони, зрештою, мало чим відрізняються від інших працівників бюджетного сектору – шкільних вчителів, медиків, транспортників тощо. Згідно традиційних уявлень у Британії, якщо ви хочете мати можливості заробити великі гроші, то треба йти працювати у приватний сектор економіки. Але бюджетний чи державний сектор, як уявляється багатьом, замість необмежених можливостей фінансового успіху пропонує стабільність, а також передбачуваність на старість, тобто надійні пенсії. Саме доля пенсій турбує державних працівників зараз, бо уряд стверджує, що через економічну кризу грошей у державній скарбниці менше. Крім того, урядовці наполягають, що пенсійне забезпечення треба реформувати, бо люди живуть довше. Це означає, що британцям пропонують підвищення пенсійного віку, а також збільшення відрахувань з зарплатні у пенсійні фонди. Джон Кові з проспілки «Юнайт» висловлює думку тих, хто вважає, що уряд іде на заходи економії унаслідок прорахунків і жадібності фінансистів та банкірів. Люди, які нас затягли у ці проблеми, повинні і відповідати за вихід з ситуації. Проблему не вирішити просто перевалюванням найбільшого тягаря на плечі працівників державного сектора, що, як виглядає, намагаються зробити зараз, каже проспілковий активіст. Проте уряд у Лондоні наразі стоїть твердо, наполягаючи, що світ змінюється, і державну систему забезпечення людей на старість також треба міняти. Уряд не збирається навіть повертатися до обговорення планів реформи пенсійного забезпечення. Багато британців довіряють своєму уряду і наразі визнають слушність аргументів і про більшу тривалість життя, і про потребу більше відкладати у пенсійні фонди. Але якщо режим бюджетних скорочень, зрештою, не принесе покращення загального стану економіки, то подібних страйків у Британії буде більше. А за нагоди наступних виборів британці, можливо, вирішать передати право визначати економічну політику іншій партії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Книжковий ринок на порозі революції. Про це говорили учасники Варшавського форуму видавців.
Книжка розвивається. Ми вважаємо, що електронна книжка – це природня форма розвитку традиційної книжки. Вона буде, незважаючи на те, подобається нам це чи ні.
І на завершенні «Європейської свободи» ви почуєте про несподіванки великої балтійської подорожі.
Мандрівники подорожують зі програмою, в якій, як правило, є одне специфічне місце, де слід сфотографуватися, щоб набути залікові бали. Надіславши фотографії, можна одержати різні призи.
І тоді можна вигравати різного роду призи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Віталій Кличко, спортсмен і політик, на шпальтах європейської преси закликає європейців відмовитися від бойкоту Євро-2012 і натомість приєднатися на трибунах до пересічних українців. Західні оглядачі також обговорюють різкі слова канцлера Німеччини на адресу українського керівництва і вірогідну участь провідних західних компаній у видобутку сланцевого газу в Україні. Мар'яна Драч з оглядом європейської преси.
Бойкотуйте деспотів і приєднуйтеся до нас на трибунах. Статтю Віталія Кличка під таким заголовком друкує сьогодні британська газета «Таймс». На думку Кличка, більшість українців поділяє розчарування європейських політиків судовими процесами над колишніми українськими урядовцями. Але політичний бойкот України під час Євро-2012 не матиме бажаного впливу на українську владу, переконаний український політик і почесний посол чемпіонату. Кличко закликає європейських високопосадовців на знак солідарності сісти на трибунах поруч з пересічними українцями, які пишаються можливістю прийняти вболівальників, а для впливу на офіційний Київ шукати інші методи. Французька «Фігаро» зауважує, що Юлію Тимошенко перевезли до Харківської лікарні, щоб заспокоїти європейців, які погрожують бойкотувати Євро-2012. Росія, так само як і Німеччина, запросила колишнього українського прем'єра на лікування. А президент Володимир Путін, як виглядає, побоюється можливих закликів до бойкоту зимової олімпіади в Сочі 2014 року, яка має для нього величезне значення, пише французька газета. Чи може бути Польща далі захисником України в Європі? Дискусія про це триває на шпальтах польської преси. Незалежно від того, чим закінчиться справа Юлії Тимошенко, Польща програє, пише Збігнєв Перафянович на шпальти газети «Дєнік». Навіть якщо колишнього прем'єра випустять, що зараз виглядає малоймовірно, то важко очікувати, що за свободу вона буде вдячна саме Польщі. Це німецька дипломатія викликала європейське повстання на її захист. Тимошенко лікує німецький, а не польський медик. Її донька за підтримкою їздить до Берліна, а не до Варшави, зауважує оглядач.
Британська газета Financial Times звертає увагу на те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель порівняла Україну з диктатурою поруч з Білоруссю. Це перша така жорстка характеристика України з боку чільного західноєвропейського урядовця. Хоча більшість аналітиків не вважають Україну настільки авторитарною, як сусідні Росію чи Білорусь, зазначає газета. Український дипломат на умовах анонімності сказав Financial Times, що це свідчення вибіркового застосування демократичних принципів, адже Меркель водночас розвиває тісні політичні та економічні відносини з Росією. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Книжковий ринок на порозі революції, яку можна порівняти з початком книгодрукування. Гряде так звана електронна книжка, яка відвоює позицію книжки традиційної, паперової. Про це сьогодні розмовляли учасники форуму нових технологій, що відбувся у Варшаві. Директори видавництв, які взяли в цьому участь, говорили про переваги і недоліки електронних видань. Вони визнали, що видавці, які ігноруватимуть нові технології, можуть просто зникнути з ринку. За перебігом дискусії стежив Юрій Савицький.
Форум нових технологій відбувся у рамках щорічного Варшавського книжкового ярмарку, найбільшого такого заходу у Польщі. Учасники форуму констатували той факт, що книжка на електронних носіях дуже швидко завойовує європейську читацьку аудиторію. Електронна книжка підкорить серця читачів упродовж кількох найближчих років. Це нагадуватиме експансію сотового телефонного зв'язку, впевнений Адам Давідзюк, представник однієї з польських фірм, яка займається випуском оцифрованої літератури. Давідзюк звернувся до польських видавців. Те, що ми маємо книжку у вигляді зшитих карток, а цей винахід має приблизно 2000 років, це не означає, що так повинно бути і що це єдина форма. Книжка розвивається. Ми вважаємо, що електронна книжка – це природня форма розвитку традиційної книжки. Вона буде, незважаючи на те, подобається нам це чи ні. Тож, яка вона, сучасна електронна книжка, якою вона буде в майбутньому? Про це розмірковував Миколай Топіха-Дольний, фахівець, який удосконалює дизайн оцифрованих видань. За його словами, поки що видавці хочуть, так би мовити, втиснути електронну книжку у звичний для них формат. Намагаються, щоб оцифрована література максимально нагадувала паперові видання. Це так, як із винаходом автомобіля, який спочатку нагадував бричку без коня, жартував Топіха-Дольний. Піонери автомобілебудування, говорив він, просто не уявляли собі транспортного засобу, який міг би виглядати інакше. Експерт вважає, що видання майбутнього можуть бути дуже не схожими на те, що ми звикли вважати книжкою. Утім, наголосив він, винахідники врахують звички консервативних читачів, тож бажаючі матимуть змогу придбати електронний пристрій, який відтворює шелестіння паперових сторінок і навіть запах паперу. Про переваги електронної книжки над паперовою Топіха-Дольний сказав. Ваші предки мали бібліотеки, які займали цілі кімнати. Сьогодні кілька таких бібліотек помістилося б у малесенькому пристрої. Це дуже великий плюс електронної літератури. Вона завжди під рукою. Якщо ми маємо доступ до інтернету, то будь-коли можемо мати доступ до нашої електронної бібліотеки, до всіх тих книжок, які ми колись купили.
Завжди при собі.
Перелічуючи переваги електронних видань, видавці передусім наголошували на їхній доступності. Мовляв, у цифровану книжку можна стягнути на свій пристрій з інтернету впродовж кількох секунд. Крім цього, говорилося на форумі, у такій книжці легко знайти потрібний фрагмент, адже в пристроях для читання є пошукові системи. З таких книжок можна копіювати фрагменти, робити свої позначки, а за бажанням знайти в інтернеті ілюстрацію до якоїсь теми. Крім цього, як зазначив видавець Славомір Брудне, електронна книжка – це великий шанс для авторів-дебютантів. Тепер, казав він, видавець не боятиметься інвестувати у видання книжок невідомого автора, адже це не пов'язане з ризиком залишитися з горою нерозпроданих паперових книжок. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Вже шостий рік поспіль кожний бажаючий може стати учасником пригодницького проєкту під назвою «Велика Балтійська подорож». Мандрівники подорожують країнами Балтії, відкриваючи для себе в кожній з них неповторні пам'ятки архітектури та історії, музеї чи просто живописні місця. Організатори «Великої Балтійської подорожі» щороку вибирають для подорожей 30 нових туристичних об'єктів, по 10 в Латвії, Литві та Естонії. Найактивніші мандрівники, які не лише відвідують більше об'єктів, але й помістять на сайті проєкту цікаві фото, отримають призи та візьмуть участь у різноманітних акціях. У Велику Балтійську подорож нас запрошує Людмила Пилип.
Цього року до програми Великої Балтійської подорожі увійшли об'єкти, які є лауреатами та кандидатами премії Європейського напрямку передового досвіду. У Литві учасників проєкту запрошують відвідати музей каменю Вацлава Інтаса, розташований в туристичному містечку Моседіс, який ще називають столицею каменів. Цікаво також буде побувати в музеї масляної Платиляє та музеї різбляних виробів відомого в Литві різбяра по дереву Люнгінаса Щеп. У Латвії учасники Великої Балтійської подорожі відвідують променад Пілскулдізі, з якого відкривається чудовий вигляд на найширший в Європі водограй на річці Вента. Серед інших латвійських туристичних об'єктів – Латгайський культурно-історичний музей, старовинні замки Сигулди та природний парк Тервете. В Естонії запрошують до мизи Сагади, музею ліса, замку Алацківі, а також побувати на старовинному судні вікінгів у Шкуї на острові Муху та на горі Млинів в Англійщина Саарема. За словами директора Державного агентства розвитку туризму Латвії Армада Слокенберга, подорож ця не зовсім звичайна. Крім вражень, учасники повинні набирати ще так звані бали активності.
Кожна країна пропонує 10 цікавих сезонних пропозицій, що треба відвідати. Мандрівники подорожують за цією програмою, в якій, як правило, є одне специфічне місце, де слід сфотографуватися, щоб набути залікові бали. Надіславши фотографії, можна одержати різні.
Каже Арман Слокенбергс. Головний приз – дводенна поїздка до однієї з обраних країн. Учасники проєкту також отримують знижки на квітки при відвідуванні вказаних туристичних об'єктів. Керівник проєкту «Еден Латвії» Арман Смужнікс повідомив, що основним заходом цьогорічної Великої Балтійської подорожі стане організація Балтійського марафону мандрів з конкретними кінцевими цілями. За його словами, цей захід обіцяє бути цікавим і пізнавальним.
Сенс цього проєкту – сприяти місцевому регіональному туризму. Можливо, хтось і задумається, може не треба летіти до Туреччини, а поїдемо до сусідів, литовців та естонців. І нехай вони також знають, що і в Латвії є гарні місця. Головне, не слід забувати основний латвійський туристичний слоган – відпочинь без суєти. Відпочивати треба неспішно, насолоджуючись, беручи участь у туристичних заходах.
Приймає участь у якихось мероприятиях. Зауважив Арман Смужнікс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали Європейську свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.